Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Decades of Decadence ni Marco Rubio ay isang aklat ng pampulitikang komentaryo at pagsusuri sa kalagayan ng Estados Unidos matapos ang Cold War. Inilalalahad nito ang pananaw ni Rubio na ang mga desisyon ng mga eliteng pampulitika, pang-ekonomiya at teknokratiko sa loob ng ilang dekada ay nagpahina sa mana ng Amerika na kalayaan, seguridad at kasaganaan. Hindi ito neutral na kasaysayang akademiko, kundi isang malinaw na argumentong pampatakaran mula sa isang republikano at senador ng Estados Unidos. Sentro ng aklat ang apat na pinagmumulan ng lakas ng bansa, ang disenteng lokal na trabaho, matatag na pamilya, tunay na komunidad na nakaugat sa lugar, at bansang may soberanong layunin. Inuugnay ni Rubio ang paghina ng mga ito sa globalisasyon, paglipat ng industriya sa ibang bansa, pag-angat ng pananalaping nakasentro sa Wall Street, at paglawak ng kapangyarihan ng mga ekspertong malayo sa karanasan ng karaniwang mamamayan. Layunin ng aklat na hamunin ang matagal ng pinagkaisa ang direksyon ng mga elite at magmungkahi ng pagbabagong nakatuon sa pambansang kakayahan at panlipunang katatagan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, apat na haligi ng lakas ng Amerika ayon kay Rubio. Iniayos ni Rubio ang kanyang pagsusuri sa apat na haligi. Magandang lokal na trabaho, matatag na pamilya, komunidad na may heograpikong ugat, at soberanong bansa. Mahalaga ang balangkas na ito dahil hindi niya itinuturing na usaping pang-ekonomiya lamang ang paghina ng Amerika. Para sa kanya, magkakaugnay ang trabaho, tahanan, pakikipagkapwa, at pambansang seguridad. Kapag nawala ang mga trabahong nagbibigay ng sapat na kita at dangal sa isang lugar, mas nahihirapan ang mga pamilya na maging matatag. Kapag humihina ang mga pamilya at lokal na institusyon, nababawasan ang tiwala at pakikilahok ng mamamayan sa kanilang komunidad. At kapag ang bansa ay umaasa sa mga desisyong pang-ekonomiya o pang-seguridad na pangunahing idinidikta ng pandaigdigang merkado, ayon sa argumento niya, lumiliit ang kakayahan nitong unahin ang sarili nitong mamamayan. Ang lakas ng lente ni Rubio ay ang pag-uugnay nito sa mga karanasang madaling makita, tulad ng pagsara ng pabrika, paghina ng bayan, at paglayo ng mga institusyon sa araw-araw na buhay. Ngunit normatibo ang mga depinisyon niya, lalo na sa pamilya at komunidad. Kaya ang mambabasa ay kailangang kilalanin na ang apat na haligi ay hindi lamang paglalarawan ng datos, kundi isang konserbatibong pamantayan kung ano ang dapat panatilihin ng isang lipunan. Ikalawa, globalisasyon at pananalapi bilang sanhi ng paglayo sa tunay na ekonomiya. Isa sa pangunahing paratang ng aklat ay na ang elite consensus pagkatapos ng Cold War ay nagbigay ng labis na tiwala sa malayang daloy ng kalakalan, kapital, at produksyon sa buong mundo. Sa pananaw ni Rubio, ang mga pakinabang nito ay mas napunta sa malalaking korporasyon, mamumuhunan, at sektor ng pananalapi kaysa sa mga manggagawa at komunidad na dating umaasa sa lokal na pagmamanupaktura. Hindi niya sinasabing walang halaga ang pandaigdigang kalakalan, ngunit kinukwestiyon niya ang patakarang tumitingin lamang sa murang produkto, kita ng kumpanya o pangkalahatang paglago, habang hindi sapat na sinusukat ang pagkawala ng trabaho at kakayahang industrial sa loob ng bansa. Mahalaga rin ang pagkakaiba niya ng Wall Street at ng tunay na ekonomiya. Ang una ay tumutukoy sa sistemang nakatuon sa mga transaksyon, upuhunan, at mabilis na pagtaas ng halaga. Ang ikalawa ay tumutukoy sa paglikha ng produkto, teknolohiya, infrastruktura, at trabahong nakapaloob sa mga pamayanan. Sa ganitong pagtingin, ang Great Recession ay nagsisilbing halimbawa ng panganib ng ekonomiyang mas nakasandal sa pinansyal na pagpapalago kaysa produktibong kapasidad. Gayunman, mas malakas ang aklat bilang pampolitikang paglalatag ng problema kaysa bilang mahigpit na empirikal na pag-aaral dahil mas limitado ang sistematikong datos na inihaharap nito. Ikatlo, pamilya, lokal na komunidad at pagtutol sa kulturang puro individualismo, hindi nakatuon ang Decades of Decadence sa taripa o pabrika lamang. Iginiit ni Rubio na may cultural ding dimensyon ang pambansang paghina dahil unti-unting minamaliit ng nangingibabaw na pananaw ang kahalagahan ng pamilya, magkakapitbahay, shared history at mga institusyong lokal. Para sa kanya, hindi sapat ang ideya na kayang palitan ng online na koneksyon ang komunidad na nakaugat sa isang lugar. Ang komunidad, sa kanyang gamit ng salita, ay may kasamang pananagutan, paulit-ulit na pakikisalamuha, at mga institusyong tulad ng pamilya, paaralan, simbahan, at lokal na samahan. Ito ang mga espasyong humuhubog sa pagtutulungan at tiwala na hindi madaling malikha ng merkado o sentralisadong programa. Kaugnay nito, ipinipinta niya ang ilang pagbabago sa pagtingin sa pamilya bilang bahagi ng mas malawak na pag-angat ng individualismo, kung saan ang personal na pagpili ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pangmatagalang obligasyon sa kapwa at sa susunod na henerasyon. Maaring sang-ayunan ng ilan ang pagtuon sa panlipunang pagkakabuklod, ngunit ito rin ang bahaging pinakamalinaw ang partidistang pananaw ng aklat. Hindi lubusang tinatalakay ang sari-saring anyo ng pamilya o ang mga dahilan kung bakit nagbabago ang buhay komunidad. Gayunpaman, malinaw ang mahalagang tanong nito kung anong mga institusyon ang nagbibigay ng seguridad at pakiramdam ng pag-aari sa ordinaryong mamamayan. Ika-apat, soberanya, China at pagbabalik ng pambansang kapasidad. Itinatali ni Rubio ang usaping pangkabuhayan sa pambansang seguridad. Para sa kanya, ang soberanya ay hindi simpleng makabayang pananalita o pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Nangangahulugan ito ng praktikal na kakayahan ng Estados Unidos na gumawa, mag-imbento, magprotekta ng mahahalagang teknolohiya at kumilos ayon sa sarili nitong interes kapag may pandaigdigang krisis. Sa ganitong balangkas, ang pag-angat ng China ay mahalagang halimbawa. Ang paglipat ng produksyon at kaalaman sa ibang bansa ay hindi lamang maaaring magpababa ng lokal na trabaho, ayon sa argumento. Maaari rin nitong palakasin ang kakayahan ng isang estratehikong katunggali. Ang pandemya ng COVID-19 ay ginagamit sa mas malawak na talakayan bilang paalala na ang mga supply chain at mahahalagang produkto ay may epekto sa kaligtasan ng bansa, hindi lamang sa presyo sa tindahan. Ang inirerekomendang direksyon ni Rubio ay mas aktibong patakarang industriyal, pamumuhunan sa inobasyon, at mas maingat na pagtingin sa mga ugnayang pangkalakalan at teknolohiya. Naiba ito sa mas lumang konserbatibong pagtitiwala sa ganap na malayang pamilihan dahil tinatanggap nitong may papel ang pamahalaan sa paghubog ng pambansang kapasidad. Ngunit nananatiling bukas ang mahirap na tanong kung paano gagawin ito nang hindi nauuwi sa proteksyong pumipigil sa kompetisyon o sa mga subsidiya na higit na napapakinabangan ng mga kumpanyang may malakas na impluensya. Panghuli, tatlong tungkulin ng pamahalaan at mga hangganan ng kanyang panukala. Mula sa diagnosis ng paghina, nagmumungkahi si Rubio ng tatlong malalaking tungkulin, buhay ng industriyal at makabagong kapasidad ng Amerika. Patatagin muli ang mga institusyong panlipunan at komunidad at magpatupad ng panlabas na patakarang inuuna ang seguridad at demokratikong interes ng bansa. Ang halaga ng ganitong ayos ay hindi nito tinatrato ang pagbabagong pang-ekonomiya bilang hiwalay sa pamilya o seguridad. Halimbawa, ang suporta sa lokal na produksyon ay inilalarawan, hindi lamang bilang paraan upang lumikha ng trabaho, kundi bilang kondisyon para magkaroon ng mas matatag na pamayanan. Ang pagtuon sa pamilya at edukasyon ay hindi rin basta moral na usapin, kundi bahagi ng pagbuo ng mamamayang may kakayahang makilahok sa demokratikong buhay. Gayunman, mas malinaw ang direksyong nais niya kaysa sa kumpletong disenyo ng pagpapatupad. Ang aklat ay isang maigsi at polemikal na manifesto. Kaya hindi nito laging binibigyan ng detalyadong pagsusuri ang gastos, trade-off at posibleng hindi sinasadyang epekto ng bawat patakaran. Dito pumapasok ang pangunahing kritisismo ng ilang tagasuri na mas nakasandal ito sa retorika at piling halimbawa kaysa sa malawak na ebidensiyang statistical. Hindi nito automatikong pinawawalang bisa ang mga tanong ni Rubio. Sa halip, ipinapakita nitong ang aklat ay pinakamainang basahin bilang isang ideolohikal na mapa ng bagong konserbatibong populismo at hindi bilang panghuling empirikal na hatol sa lahat ng sanhi ng pagbabago sa Amerika. Bilang pagtatapos, ang Decades of Decadence ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa isang mahalagang hibla ng kontemporaryong konserbatibong pag-iisip sa Estados Unidos. Magiginabang dito ang mga interesado sa ugnayan ng globalisasyon, pagkawala ng industrial na trabaho, pagkaputol ng ugnayang pangkomunidad at pambansang seguridad. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral ng politika at pampublikong patakaran, lalo na kung babasahin kasabay ng mga aklat at pag-aaral na may ibang pananaw tungkol sa malayang kalakalan, pamilya, migrasyon at papel ng Estado. Ang praktikal na ambag nito ay ang pagpapaalala na ang tagumpay ng ekonomiya ay hindi lamang nasusukat sa paglago ng gross domestic product o pagtaas ng halaga sa pamilihan. May epekto rin ang patakaran sa kalidad ng trabaho, katatagan ng mga lugar, at kakayahan ng bansa na kumilos sa panahon ng panganib. Namumukod ang aklat sa mga katulad na komentaryong pampolitika dahil pinagsasama nito ang ekonomikong nasyonalismo, panlipunang konserbatismo, at pag-aalala sa kompetisyong geopolitikal sa iisang apat na haliging balangkas. Gayunman, ang katangiang ito rin ang dahilan upang kailanganin ng maingat na pagbasa. Malinaw ang posisyon ni Rubio at mabisa ang kanyang pag-uugnay ng mga krisis. Ngunit hindi palaging sapat ang ebidensyang inihahain upang patunayan ang lawak ng lahat ng konklusyon para sa bukas na mambabasa. Ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi kinakailangang pagsang-ayon, kundi ang pagharap sa tanong kung paano dapat timbangin ng demokrasya ang merkado, pamilya, komunidad, at soberanya. Kung gusto mong sumuporta Marco Rubio, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.